Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Schlüter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Vidar Magnussen og Alexandra Rotan. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Tusen takk for det.
Jeg sitter her og prøver å jukke meg til denne stolen. Det kunne jeg gjort før vi begynte å prate, det beklager. Alexandra er med i Stjernekamp. Og den uken her er det norsk på norsk.
Det stemmer, ja.
Og da skal du synge
Ikke som de andre av Sondre Justad. Men ja. På Eidsvolling-dialekt.
Eidsvolling-dialekt.
Jeg gleder meg til det.
Å, det gleder jeg meg til.
Laget en litt egen versjon av den også, som jeg liker å gjøre. Så jeg er klar.
Er den hjertefølt?
Den er veldig hjertefølt, ja. Mye følelser, veldig rart, veldig nytt.
Kommer du til å grine inn i deg eller utenpå?
Jeg håper inni meg.
Ja.
Hvor langt, altså hvor jeg bare lurer på hvor du ligger i. Har du liksom program 7, vet du hva du skal synge?
Vi har tenkt ganske langt fram i tid, ja. Det er vel egentlig fram til program 6 som er Bankers. Og ja, så har alle snakket om hva de har lyst til å gjøre i musikal og storband. For det er jo KORK med i år. Og de må jo få de til å forberede seg. Så ja, alle har vel også sendt inn hva de ønsker der, da.
Men ja, kan jeg spørre, er det hvor mye, når du velger en sang, hvor mye er det deg selv som velger den? Eller hvor mye er det sånn, kanskje du tar den, den passer.
Det er litt som 50-50. Det er ja, jo, altså jeg vil stå inne for alle valgene jeg gjør. Ja. Men jeg tenker ikke bare på hvilken låt jeg liker. Jeg tenker også hvilken klær meg, hvilken kan lage fest i de tusen hjem. Og ja.
Tenker jo, men liksom kommer det noen inn fra NRK People og gjør sånn, vi skulle gjerne hatt noe YouTube i den sendingen her. Kunne du
ja,
bjudet på litt?
Ja, selvfølgelig. Det kommer forslag, og så ja, kan jeg si ja eller nei.
Ja.
Og så, ja. Men det er veldig sånn åpen, hyggelig dialog. Så ja, det har ikke vært noe sånn, du skal gjøre den, det har du ikke.
Nei, nei,
det er deilig. Tredje YouTube nede å gjøre, nei. Det er bra. Og du, Vidar, hva...
Jeg er aktuell med den 43. sesongen av Side om Side.
Ja. Så, det er ikke sånn at dere nå ligger i forkant, så nå driver dere med sesong 48 og 49?
Sant? Jo, vi holder på med de.
Åja.
Oh, så det... Eller frem til 51, faktisk. Nei, den durer og går. Koser, humper og går.
Stor fan.
Takk. Tusen takk.
Dere er fan av hverandre, har jeg skjønt. Så ble, det ble like stort ble, begge to når ja, kom inn i rommet her.
Jeg ble litt...
Er det deg?
Er det deg?
Ja, det var en parodi.
Men dere er jo med på de to tingene som ved siden av julaften potensielt kan samle norske familier for tiden.
Ja.
På to vidt forskjellige måter.
Ja, absolutt.
Jeg tror ikke det er noe. Kanskje skal vi danse, liksom? Kanskje?
Nei.
Nei.
Ja, og ja, om vi skal.
Nei, men det kan også samle familie. Men det synes ikke du.
Nei, ja.
Ikke hos dere.
Jeg er usikker på hva det er.
Dans.
Dans, det er bare bevegelse.
Har du vært med der? Nei.
Nei, jeg har ikke vært med der.
Kunne du tenke deg det?
Jo, en del av meg har dødslyst.
Ja,
men
også
en del av meg har sier nei,
ja.
Så, for det, ja, den kroppen min, den ser bra ut inni hodet mitt.
Jeg stoppet opptaket etter ser bra ut, ja. Og så bare punktum, hilsen Vidar. Den kroppen min, den ser,
ser bra ut.
Punktum.
Sånn. Takk for meg, argument søkt.
Ja, men det er nok. Da blir det, skal vi danse på deg.
Men hva er det du kvir deg for der? At,
Nei, men jeg ser liksom, jeg har sånn stiv, rar rygg, og liksom rar tyngdepunkt i kroppen. Jeg bare tror ikke, jeg tror alle sjangre, bortsett fra noen få, vil være slow dance kunne funket.
Men ja, for rett rygg og rart tyngdepunkt høres ut som noe de vil ha i enkelte danser, ja, er mitt inntrykk. Men
det blir litt sånn gorilla, nei.
Nei.
Det blir flaut, det kommer til å bli flaut.
Det her er jo fantastisk innsalgspunkt. Altså, ja, det er du bare selger det, deg en som bare rakker her nå.
Og så har jeg enorm selvtillit på dans.
Ja.
Og, så det er egentlig kontrasterende at jeg ikke vil.
Jeg prøver å se for meg deg og Helene i en litt sånn sensuell rumba nå, ja, inni hånden mitt. Og det er jo
wow,
gøy.
Det kan bli gøy.
Og du da, Alexandra, du har lyst?
Ja, selvfølgelig. Jeg elsker å danse. Nå fikk jo Fred være med i fjor.
Ja.
Så det hadde vært gøy om jeg fikk være med neste år, kanskje. Det hadde jeg likt.
Men det er det ingenting å grue til deg. Du synes ikke noe av det er flaut. 100% all in.
Jo, selvfølgelig. Men altså, jeg lever litt etter den der, jeg har ikke noe å tape.
Ja.
Skjønner du? For ingen, altså, har jo sett meg danse før. Så da, ja. kan man jo kaste seg ut I det også, da. Så liker jeg jo TV, da.
Ikke sant? Men nå det radio, og nå skal ja. Vi løse problemer. En bunke av de, faktisk, som innsendt da, til meg. Og ja, vi prøver, rett og slett. Skal ta et litt sånn... vi begynner litt mildt, og okay. så skruer vi det til etter hvert. Jeg har en generisk, streit kontorjobb som stort sett bra, men jeg har en kollega som irriterer meg mer og mer fordi hun alltid tar ordet og holder på det. Det bra at folk tar ordet I møter og lunsj når det noe nyttig eller interessant de har å bidra med, men her snakker vi om en 50-åring fanget I en ung kvinnes kropp. Seksjonslunsj rundt et bord dominerer seg av nevnte kollegas og han som tviholder på ordet med kjedelige historier og møter trekker ut over tida på grunn av unødvendig innspill. Det noe jeg kan si eller gjøre for å slippe fri? Hilsen irritert, men konfliktsky. Har du vært borte I typen?
Åja.
Ja.
Ja. Har ikke...
Så absolutt.
Ikke den slags hevn fra Gud at alle arbeidsplasser har en
ja.
Som man må forholde seg til
ja, ja, ja.
Ja.
Men det også tricky å finne den balansen for det noen for dette må jo gå litt over tid mm-hmm. så må du liksom kjenne på ok, dette faktisk et tomrom av ingenting jeg opplever nå og så det da valget hvor tid kan jeg gå hvor tid kan jeg markere at dette går bare ikke og det, jeg tror ikke jeg har klart det enda
Nei.
Selv.
Nei, for hva verst, tenker jeg, vi må jo dele opp, lunsjen noe en ting, men møter noe annet, for det noe med, I lunsjen kan man jo gå, I møter man fanget.
Mm.
Mm.
Det et sted det kanskje bedre å eventuelt ta det, hvis man skal ta det, enn...
Ja, en ting jeg har tatt I bruk, at du må være forberedt. Altså, du må heller gjøre forarbeid. For det verste at når du havner midt I det, da må du være ganske psykopatisk for å komme deg ut av det. Da må du liksom gå, nei, stopp, snakk nå, ha det. Og det vil jo komme over som ganske... Men hvis du klarer å opparbeide deg en eller annen skjold av travelhet I forkant,
ja.
En eller annen selvsentrert telefontitting, et eller annet som gjør at du bare utilgjengelig for at de kan nå frem til deg.
Ja.
Kanskje en sånn, at man ja, får en, jeg tror man må være forut for å klare å løse det.
Ja. Hvordan, når du har havnet I den situasjonen, Alexandra, hva gjør du?
Jeg tror det viktig å ta det med en gang, ja. Og ikke la det hope seg opp en sånn eksplosjon.
Mm.
For det har skjedd. Jeg veldig lite sint, men jeg har vært sint en gang på et sånt menneske.
Ja.
Og da eksploderte det.
Oh, ja.
Og da blir det plutselig veldig utrivelig. Så jeg tenker jo, at her må det handles med en gang.
Ja.
Og det beste jo faktisk å snakke om det.
Ja.
Enkelt og greit.
Men hva kan du si da, hvis det du føler dødskjedelig? Altså, den personen dødskjedelig. Hvordan har du formulert det da?
Altså, jeg vet ikke, men det jeg får inntrykk av her da, at det var en hund, var det ikke det? Jo,
mm-hmm.
Hun har kanskje et behov for å imponere. Kanskje hun har et sånt bekreftelsesbehov og vise at hun sitter der og til. Hva om han da neste gang kanskje prøver å svare henne på det hun sier, eller bygge opp under, at de kanskje får en samtale sammen, så hun også ser at, vel, du litt interessant du også, du har noe på hjertet å si. Kanskje hun da lar han slippe til neste gang. Jeg vet ikke.
Hmm. Ja, kanskje. Jeg burde ikke si hva jeg mener helt, for jeg så barnslig I et sånt situasjon, at jeg har lyst til å rope sånn, kjedelig! Jeg gjør det jo ikke, for jeg holder det inni meg, men så hvis jeg hadde eksplodert sånn som deg en dag, så hadde jeg ikke eksplodert I kjefting, jeg hadde eksplodert ut I en sånn 12 år gammel, dritirriterende terrasse liten unge, liksom, på dette mennesket.
Ja.
Så ikke hør på meg. Ikke gjør det. Det kjempedumt. Men man kan jo, I lunsjen så ville jeg altså ha gjort meg utilgjengelig.
Ja, absolutt. Mm.
Ja, selv om det ikke alltid funker det heller. Jeg har jo sittet noen timer bak I taxi hvor jeg utelukkende svarer nei, men det allikevel fosser med informasjon fra førersetet. Men I møter, jeg føler at det den vi må løse.
Ja.
Der vi må løse nå.
For der du bondefanget av flere øyner.
Og det er noe med å respektere andres tid, fordi hvis det møtet skal vare I en time, men var til halvannen, fordi vi måtte høre om den gangen Rutt kjørte feil når hun skulle på julebord. Enda en gang.
Men går ikke det noe uten å liksom havne I baksnakkeri, alliere seg med flere andre, og liksom kanskje bestemme seg for en retning I møtene, der la oss være litt konsise, og la oss ikke utbrodere for mye, sånn at det blir en slags konsensus at det der at småpjatten kan roe seg litt.
Si det på starten av møtet kanskje?
Ja.
Selv om det jo ja, noe man ofte gjør på barneskolen og ikke nødvendigvis arbeidslivet, vil jeg tro.
Natt meg tilbake på den, hva det står på slutten av sånn, dette er punktene vi skal gjennom, og til slutt så er det en sånn åpen post nærmest, eller til sist på agendaen har vi åpenhet for historie og så videre. Ja. Så med en gang noen sier noe sånn, ja, så har den gangen jeg begynner på noe sånt, sier sånn, kjempelyst til å høre, vi tar det til slutt.
Ja.
Og så når det er til slutt, så er det sånn, nei, det rakker vi ikke.
Ja,
ja.
God idé.
Men meld de inn til neste møte, og så skal vi se om vi får det inn på, i oversikten.
Og da blir jo det på en måte litt opphøyd også. Da får det en annen verdi, og da kan det hende de blir litt genert for å fremme det.
Ja. Ja, for kanskje hvis man faktisk rekker det på slutten, sier sånn, du skulle si et eller annet, du skulle fortelle den historien om da du ikke rakk julebordet, for du kjørte feil
rutt. Den som var så sykt ja. Gøy.
Så, du har fortalt den før, men du vil gjerne fortelle den om igjen. Kan ikke du gjøre det nå? At man da, når man føler spotlighten, at man blir sånn, oi, nei, men dette ble jo veldig pinlig. Jeg har ikke noe lyst til å fortelle den historien.
Ja. Jeg tror det ville funket på 50%, og 50% av de som kanskje har litt narsisisme i seg, ville blåst seg enda høyere opp.
Ja.
Kanskje.
Ja.
Eller i hvert fall noen av de jeg har møtt er sånn, jeg elsker å snakke, jeg. Jeg bare åpner det, og så bare kommer det, jeg må. Og det så, du ser på dem at det liksom, de elsker å holde folk ja. Unødvendig lenge. Og det en sånn, jeg anti den, så jeg snakker, hvis jeg skal snakke til store forsamlinger, så snakker jeg ofte, hei, det er Vidar, nå skal vi gjøre noe. Og så stopper det. Det går bare, altså det er så utrolig kort det jeg sier. For jeg klarer ikke å holde fokusen til flere folk samtidig over lang tid.
Nei.
Og de her er jo motsatt, så jeg tror jo de feeder på det på et eller annet vis.
Men da, ok, så da har vi kanskje løst et problem, men vi har kanskje også gjort det verre. Men,
det tror jeg.
Jeg tror vi må, skal si oss fornøyde med det. Lunsjen gjør deg utilgjengelig. Vær en busy type.
Ja.
I møter, sørg for å ha en litt sånn barneskoleaktig agenda som dere skal gjennom, og hver gang noen prøver å skli ut, eller dette mennesket sklir ut, så sier jeg, ta det til slutt.
Mm.
Og da vil vedkommende enten tenke sånn, nei, det er ikke så farlig, eller så vil bare brodere enda mer på den historien, og tenke sånn, oi, 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 nå har jeg fått et eget punkt!
Ja. Ja. Ja, det er noe skam der å spore. Ja.
Gode løsninger.
Ja. Ja. Jeg gleder meg til å høre hvordan det går, for dette kan jo altså, kan gå virkelig galt. Virkelig galt. Du nevnte Thais innledningsvis her når du kom på besøk, Alexandra, at du hender at du handler der.
Ja.
Jeg er også litt bitt av Thais-basillen, må jeg innrømme. Vet du hva det er, Vidar?
Aner ikke.
Det er en slags minifinn for, ikke for kvinner, men det er mye kjørt og sminke.
Ja, hva? Ja.
Som man kjøper brukt av hverandre da, for å redde planeten.
Ja, ja.
Og sitt eget klesskap.
Ja.
Her er det en som har et Thais-problem, nemlig. Så det er litt viktig at folk vet det her.
Ho.
Jeg har et problem som i lengden blir dyrt, plasskrevende og i sin ytterste instans kan gå utover mitt forhold. Jeg har det nemlig med å emosjonsregulere via Thais. Det vil si, hvis jeg er sliten etter en lang dag, alene med egne tanker eller bare kjeder meg, så går jeg rett inn på Thais, handler ting jeg ikke trenger for penger jeg ikke har. Det er ikke dyrt hver gang, kanskje 150-300 kroner, men mye av det kan ribbe lommeboka. I tillegg er det ikke særlig miljøvennlig å handle masse brukt, selv om det er brukt, og det er mye bedre enn å handle fast fashion. Jeg er en vant loppemarkedvandrer, men det er jo lite av om dagen. Det er det samme som vekkes i meg på Thais. Jeg blir en jeger som lynrask titter gjennom alle aktuelle bytter for å finne det perfekte plagg som gjør meg til verdens kuleste menneske. Jeg slår til når jeg finner noe jeg tror er genialt og føler meg euforisk rett før og under selve handlingen, og rett etterpå føler jeg meg tom. Kleskapet mine begynner å bule utover, og kjæresten min rynker mer og mer på nesa når det til stadighet ligger pakker utenfor døra vår. Jeg har begynt å stå opp tidligere enn han om morgenen bare for å kunne snappe opp pakken og kaste papir og late som jeg alltid har hatt dette plagget. Det høres ikke helt bra ut når man begynner å skjule sine handlinger. Men det er gøy! Det er så gøy å finne rare ting og sånt. Jeg elsker det, men hvor går grensen mellom hobby og interesse og avhengighet og usunn søken etter instant gratis... Jeg orker ikke å si det ordet, det står noe her, et annet ord. Det er jo fryktelig overfladisk også, er det ikke det der? Hilsen Maria. Altså det vi skal finne da, har hun bikket over i galskap, altså en slags avhengighet? Eller skal hun bare kose seg med hobbyen sin?
Først må jeg bare si at dette her må være en av mine veninner, for denne historien har jeg hørt før. Og det er ikke lenge siden jeg har hørt den heller.
Nei.
Og jeg tror at altså det å skjule pakker da, for en partner, da har det gått litt for langt. Dessverre.
Ja.
For da innser man selv at det man gjør er fryktelig feil. Når man begynner å skjule ting for noen andre.
Ja.
Ja.
Jeg pleier å, når jeg kjøper, det er ikke så ofte jeg kjøper pakker som jeg er flau over, men hvis jeg kjøper de, så kjøper jeg de, så legger jeg de under trappen, sånn at de skal liksom vende seg til rommet. Sånn at hun etter hvert bare, åja, den pakken har jo vært der en stund. Så blir hun vant til pakkens tilstedeværelse. Men det kanskje, det en helt idiotisk fremgangsmåte, så jeg bare hadde lyst til å fortelle om det.
Men det jo en overgang der fra når pakken ikke var der til når pakken var der, og det reagerer
ja,
hun ikke
de
på.
De første dagene merker hun pakken.
Å nei!
Dag tre merker hun han litt, men tenker, oi, det sikkert bare noe søppel.
Mm. Har dere det ganske rotet det hjemme? Jeg bare spør.
Nei, men det kan ligge pakker av, det kan ligge papp. Ja. Vi har ikke funnet et sted for papp.
Nei, så
under trappen kan... Ja. Under trappen, så er det litt papp. Og så, ja, så det min elendige metode.
Ligge denne trappa, ja.
Mm. Jo, men det jo litt, hun driver med her også, Maria, at hun gradvis bare liksom, innfører det i husholdningen som om det et element som alltid har vært der.
Sant.
Ikke sant? Så det jo et...
Det en likhet der.
Ja.
Men hvis hun går lei da, rett etter hun har kjøpt det, da kan hun jo bare selge det videre. Igjen, kanskje?
Ja, jeg håper hun også selger, at hun ikke bare kjøper. Ja.
Hun sier at det hoper seg opp i skapet, liksom. Da tenker jeg, da kan du ta noen skjever av og til, da, og så kvitte deg med det du ikke vil ha.
Ja, for hun det virker jo litt som hoarding-tendenser i det at hun, det virker ikke, siden hun skammer seg så fort etter hun har kjøpt det, så må jo det være noe ulogisk i det, at dette passet ikke meg egentlig, men jeg var i det humøret.
Ja.
Så det jo, der det en varsellampe i at, det er såpass lite nødvendig det hun kjøper.
Jeg har det samme behovet, og jeg gjør dette til en viss grad også, og innimellom så skyndte jeg meg også å pakke opp ting og late som om jeg alltid har hatt det, og om for mannen min skal innrømme det. Så jeg sender meg igjen i det, men jeg har begynt med en annen form for shopping, som altså så ekstremt mye dyrere, at nå jeg inne på Finn, og liker hytter og leiligheter jeg ikke har råd til og sånn, som jeg vet at dette kan jeg ikke kjøpe. Men det stagler det samme behovet når jeg ligger på senga, går en litt sånn, den leiligheten er fin, den hytta har jeg lyst på, så jeg på en måte kose meg med shopping som jeg aldri får gjennomført. Så kan jeg enda kunne prøve noe sånt, at i stedet for å drive og scrolle på ting til 150, for da kan man jo fort gå på en smell, scrolle gjennom ting til fra 150,000 og oppover.
Ja.
Og jeg bare, jeg tror
det?
Jo, men da, du legger jo ikke 8 hytter i handlekurven, nei. Liksom, sånn før du sovner inn.
Ja, hvis det kan være med på å liksom, hjelpe på humør, holdt jeg på å si, eller gi en den samme følelsen, så er det veldig god, veldig god løsning det.
Fordi hun sier at dette kan ødelegge forholdet til typen. Hadde dere blitt liksom, sure? Er det et slags form for utroskap, liksom?
Det er ikke kalt det utroskap, men altså, graden av det kan selvfølgelig eksplodere og bli inn, det drøyt flaue, liksom.
Ja.
Så det finnes jo absolutt et sted der dette er alt for mye. Men hun skammer jo seg over det. Jeg tipper det ikke helt over styr.
Nei.
Kanskje hun må faktisk rett og slett inn i nettbanken og se hvor mye er det jeg bruker på det her. Og den skrekksjokken, som den lille klumpen i magen man får når man har brukt litt mye penger. Få den, og innse at shit, det her var dumt.
Bli sin egen lille Silje Sandmel og sett summere alle de der småsummene, så kanskje det var 150,000 hun hadde brukt.
Kan ikke huske sist jeg gikk inn og sjekket hvor mye jeg brukte på klær, liksom. Ikke at det er så mye, men sier jeg høyt. Men man trenger den der lille oppvekkeren.
Ja, for hvis du går inn og ser at, jeg har brukt 25,000 på brukte topper fra Big Box siste halvåret, det er jo ikke noe deilig.
Hvor mange av dem husker du?
Og hvor mange passet egentlig når du først fikk dem på døra.
Ja.
Være litt slem med seg selv. Gå inn og bare være litt sånn streng.
Summer alle småsummer, og kanskje også skal gjøre det sånn grafisk gøy som de gjør i luksusfellene og sånn, hvor de setter frem og symboliserer med antall bruskasser og sånn. Bare finn frem alt du har handlet på Toys. Legg det opp hverandre en hev på gulvet, bare for å se hvor voldsomt det er. Og kanskje du skal si det til typen nå. Ja, også, alt dette har jeg kjøpt.
Ja. Men litt sånn i forhold til nikotin og avhengigheter, prøv å liksom finne dager i uken der du ikke gjør det i det hele tatt. Korte rom, altså fra mandag til onsdag, det er ikke lov å gå inn på Thais type ting, og så begynne å øve på sånne mellomrom og kanskje bygge de ut etter hvert.
Så hun skal bli festrøyker innen Thaising, at hun skal bli festthaiser, og da er det fredag kveld fra 7 til 9.
Og så kanskje ha et maksantall da. Da kan jeg inn, kjøpe 3 ting.
Ja.
Slette appen og sette på sånn der, at appen sier ifra når du har vært der i 2 timer og sånn.
Ja.
Det finnes jo det.
Ja, at du må lage sånne kombor som er, jeg må være sammen med folk og drikke rødvin for å kunne handle på Thais, som jo er en utrolig døll ting å drive med når man er sant. Det
akselerer flere ting.
Vi syns Maria att du är lite över, det har gått lite över stock och stein din med. Du har säkert köpt ner häv med drit som inte du brukar. Lägg dig en häv, se hur mycket pengar du har brukt på det. Se om du kan finna någon sån där dagvör I dag är lov I morgon är det inte lov. Och så bara skam dig lite. Lite rann skam. Det må vara jag är inte emot skam, men folk kanske mot skam, lite skam så säger jag grejt. Ja. Lite rann skam.
Ja, absolut. Och lycka till då.
Från thais till porno.
Deilig, oh, topp Sånn det
Kjære Siri og de gode hjelperne Håper dere tar mitt problem Jeg har ingen andre å snakke med dette om Det rett og slett for flaut Beklager, for lang mail Jeg vet du liker det kort og konsist Det stemmer Jeg liker at folk har fått med seg det Vi fikk vårt første barn sammen For 6 måneder siden Etter dette har jeg hatt total bortgang av sexlyst Nå som kroppen min har fått en helt annen og ny funksjon Min mann derimot Han så gjerne på porno på soverommet Mens jeg var nede fastlåst med vår nyfødte sovende baby på armen Jeg fersket han I dette, og det fikk meg virkelig til å føle meg elendig. Det ga meg rett og slett dårlig selvfølelse I denne nye sårbare fasen. Vi snakket om det, og jeg ba om tid, og at han I mellomtiden lovet meg å la være å se på porno. Ja, dette lovet han meg, og jeg måtte ta han på ordet. Noen måneder senere spør jeg om han har holdt det han har lovet. Han ser meg inn I øynene og sier ja. Jeg får en følelse av at han lyver, og sjekker derfor nettloggen på mobilen hans. Og der finner jeg ulike pornosider som han har vært på siden sist. Ikke bare gjorde han det jeg trygglet han om å ikke gjøre, men han løy meg altså rett opp I ansiktet. Jeg følte meg faktisk bedratt. Jeg konfronterte han med dette. Han fremsto lei seg og lovet å ikke skulle gjøre det igjen. Så kommer det frem I dag da at jo, han har sett på porno flere ganger. Jeg bare måtte jeg. Jeg var så kåt. Og vi har jo ikke sex, sa han da. Han påstår at han lei seg, men jeg tror at han bare lei seg fordi han ble tatt. Han fortsetter jo å se på, selv om jeg har fortalt hvor dårlig det får meg til å føle meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Det jo bare porno. Men jeg opplever det faktisk som utroskap. Jeg har ikke lyst til å akseptere at han avhengig av å se på porno, for det vel det man når man velger det selv om det skadelig for forholdet. Jeg blir kvalm, flau, føler avsky for min mann. Han har rett og slett valgt porno framfor meg, gang på gang, og han lyver om det. PS. Har ikke noe mot at han runker, altså. Jeg vil bare ikke at han skal se på sexy hot busty når han gjør det. Vi 32 og 33 og vært sammen I 4 år. På forhånd, hjertelig tusen takk for hjelp. Hilsen mammakroppen.
Ja.
To ting han ser på porno, hun vil ikke det Han ljuger, det vil hun jo heller ikke
Nei
Hva det største sviket?
Nei, jeg synes jo det ult sted å si voldsomt mye Men jeg tenker at jeg har opplevd forskjellige synspunkter på porno hos en partner
Ja
Og en som har sagt, samme det Og en som har sagt, det der det verste I verden
Ja.
Så det jo Ja, jeg synes det vanskelig Jeg synes det vanskelig å finne et svar der Som
jeg
har mye empati for hun da Altså for det, hvis hun føler det Så jo det forferdelig Det jo ikke gøy
Nei
Og det, du kan jo si at det en ekte følelse av svik Men så synes jeg det ødelt For det eksisterer jo Og folk ser på det
Ja, I forrige problem så det en som har handlet klær bak ryggen på mannen sin. Her det en da som ser på porno bak ryggen til sin kvinne.
Mm.
Jeg synes jo det verre. Det mener jeg. Altså, hvis man først gradere de, så synes jeg det verre.
Enig.
Men at, hvertfall når hun har gitt tydelig uttrykk for at hun ikke liker det.
Ja.
Det derfor det blir et problem. Og da det veldig synd at han lyver om det. Og at hun da nødt til å gå inn og sjekke telefonen hans for å se om han lyver. Det jo et veldig stort tillitsbrudd. Og det veldig synd.
Ja.
Det kjempesynd. Og ja, hadde han kanskje vært ærlig på det da Sagt det, snakket tydelig og sagt Du, nå har jeg lyst til å se på porno ja. Selv om han kanskje ikke gjør det da Så hadde de kanskje kunnet snakke om det I stedet Jeg vet ikke, det veldig vanskelig Det har aldri vært I en sånn situasjon før jeg har, Her må du jo inn og videre
Ja, jo Og så tenker jeg det at den fasen de I med barn Og med den... kvinnekroppen som hun snakker om som hun kanskje ikke føler seg helt I vata med øker jo følelsen av sviket, vil jeg tro så,
og en usikkerhet
ja, ja og usikkerheten og kommer jeg tilbake inn til der jeg var nå jeg her en umiddelbar følelse som der og da og så jo det at de har fått et barn og ja, jeg synes det en tricky situasjon
Vi får jo håpe at han savner nærhet med henne, at det ikke, han har egentlig ikke lyst til å erstatte henne med sexy hot busty, men så skjønner han ikke at den avstanden mellom de blir større nå. Fordi hvis hun i utgangspunktet synes det litt vanskelig å liksom kaste seg på hesten igjen etter å ha fått barn og så videre, så får du ikke noe mer lyst
Nei.
Av dette. Så hvis han tenker sånn, åh, nå må vi snart ligge sammen igjen, så driver han, han skyver på det hele tiden. Kommer det å bli lengre og lengre og lengre og lengre tid til hun får lyst på han igjen. Både fordi han, hun tenker at han tenner på noe annet enn meg, han har sveket meg, så jeg tenner ikke på han. Det vekker faktisk avsky hele fyren.
Det ble et veldig mye større problem, ja.
Han har gjort det problemet veldig, veldig mye større.
Ja.
Men jeg tenker at det handler jo ikke nødvendigvis, man kan diskutere tusen ting, det er ikke sånn at fordi han tenner på sexy hot busty, så tenner han ikke på henne. Det er jo to forskjellige ting. Det er veldig sjeldent man søker på porno som minner om mann. Hvis jeg skulle søkt godt inn på, nå kommer jeg ikke på noen pornosider, men en eller annen pornosider, så hadde jeg ikke søkt på sånn mann 50 pluss i OK-uniform fra kommunalt ansatt. Altså, det er jo ikke det jeg hadde søkt på.
Nei.
Det er ikke, ja. Så hun trenger ikke å liksom tenke at hvis han tenner på det, så tenner han ikke på meg. Han vil egentlig være sammen med en brasiliansk kvinne på 19.
Nei. Og derfor tenker jeg kanskje det er en sånn, er det lov å si at det er en samtale-terapi-aktig ting, kanskje? For å liksom gi valør til hans drifter. Hvor mye betyr porno for han? Hva er det mekanismene bak det? Og hennes følelse av svik, er det nødvendigvis så stort som det er? Det tror jeg en sånn en tredjepart kunne hjulpe til og liksom gitt de litt følelsen av hvor de ligger i landet da. For det er jo, man kan jo blåse de opp til større enn det, og så kan det også være helt reelt et stort problem. Så, ja.
Ja, fordi, og det er slemt, for det går ikke an å spole tilbake i tiden, men hvis man har spole tilbake, han har behov for å se på porno, hun orker ikke å ligge med han, så kunne man vel ha funnet en løsning der hvor han kanskje fikk lov til det. Hvis jeg hadde snakket om det tidligere. Kommer jo an på om hun er, altså hvis man er imot porno, så er det jo vanskelig å tillate at mannen ser på det. Men hvis hun ikke egentlig er det, at svika handler om at han har gjort det bak ryggen hennes, så skulle han jo vært mye mer ærlig på det med en gang og sagt, sånn, vet du, jeg har lyst til å gjøre det av og til, ja. Kan jeg få lov, liksom?
Ja.
Det handler ikke om at jeg ikke tenner på deg, men dette er på en måte, det er min plan B jeg driver med her.
Ja.
Jeg er helt enig.
Men er det for sent å komme seg dit, eller kan de komme seg tilbake dit?
Altså, det har jo skjedd et lite rift, så de må jo skvære opp i den.
Ja,
så,
det er tillitsrift,
ja. Ja.
Det er nok mer på det.
Ja, jeg tror det er løgn som er problemet her. Ja. Størst. Og så tror jeg det...
Alt kommer an på hans reaksjon nå da, nå som hun vet det, om han legger seg paddeflat og synes det var helt grusomt gjort, eller om han er så trygg i seg selv og det han har gjort at han, ja, ikke bryr seg om han er leise. Det har mye å si det også.
Men hva skal hun si da? For hun må inn i en ny samtale om dette med han. Skal det være 100% nei til all porno? Er det eneste liksom? Eller kan hun møte han litt på halvveien?
Ja, møte han på halvveien, tenker jeg.
Ja,
jeg tror dessverre det er best.
At hun tillater bittelitt rann i porno?
Ja, jeg tror det. Siden han gjør det, han liksom går i den retningen uansett.
Ja.
Men ikke for å legge lasten over på henne, men nei, jeg synes dette er vanskelig.
Ja.
For jeg tror det er veldig forskjellige personligheter der ute. Jeg skal passe meg for å være for bastant.
Ja, altså, jeg er livredd for alle setninger jeg sier, for jeg tenker, når man hører de etterpå, tenker man, åh, men det kan jeg, altså, man blir litt sånn, for jeg har litt lyst til å si sånn, hvis ikke du kan liksom by på noe, så må han jo, hvis ikke det er mat på bordet, så må man jo få lov til å gå ut og spise, men da høres ut som jeg mener at han, omtrent skal få lov til å være utro, det mener jeg absolutt ikke.
Nei,
jeg mener at hun skal få lov til å få den tiden hun trenger, etter at de har fått dette barnet, men de må jo bare finne en eller annen måte å komme nærmere hverandre på igjen.
Ja.
Og det de driver med nå er det motsatte.
Ja,
og jeg vil jo tro han sikkert har sett på porno lenge før de møttes også, men han valgte fortsatt henne å få barn med henne. Han er forelsket i henne, og jeg vet ikke om det er gift eller ikke, men man må ikke glemme det. Men det er så lett å bli tatt av øyeblikket, av at du føler på nesten en litt sånn, nå ga hun på skjermen han noe jeg ikke kunne gi han. Men du må ikke glemme at han faktisk har valgt deg.
Det er veldig godt sagt. Veldig fint, husk det, han har valgt deg. Han vil ha deg, pornoen er plan B. Og han søker jo ikke på, det er ikke deg han vil se inne på en pornoside. Nei. Det er antageligvis hatet.
Pornoen er kortvarig, du er langvarig, du er hans hjerte.
Men dette må dere snakke om en gang til, og det mulig at begge to må gi litt rann. Altså, ja. At de må møtes på midten. At det kan ikke være et ultimatum at aldri Nei. Mer porno, det får du ikke lov til.
Jeg tror ikke det.
Ok.
Vanskelig.
Lykke til.
Jeg sa det skulle bli vanskeligere og vanskeligere.
Ja. Mm. Blir det enda vanskeligere?
Det blir litt svett,
jeg vet ikke hva dere syns om neste, faktisk. Om den er vanskeligere, eller om det blir greiere, dette her. Jeg hopper over... Overskriften. Okay. Jeg vil at dere skal skjønne problemet etter hvert.
Okay.
Jeg har et stort problem, begynner du med da. Litt info som greit å vite. Jeg har gått på p-piller siden jeg var 15 år. Jeg nå 28. Jeg ble gravid mens jeg gikk på p-piller, og ble kastet hardt og brutalt inn i småbarnslivet som 22-åring. Da jeg ikke fant ut at jeg var gravid før jeg var 5,5 måneder på vei. Unnskyld, det står 4,5. Jeg leser 5,5. Siden jeg klemte ut ungen, har frykten for å bli gravid igjen på denne måten vært alt oppslukende. Jeg har brukt enorme mengder på graviditetstester siden, og har fullstendig panikk hver eneste måned. Gjerne i PMS-uka, da magen ble pløsete og puppa bare for plass i en sliten sports-BH fra 1900 og Steinøks. Du skriver veldig morsomt.
Helt siden
faktisk litt. Jeg er dødslei av å stappe i meg hormoner hver eneste dag, og vet at humøret mitt og min fobi for å bli gravid kommer sterkere frem på grunn av p-piller. Jeg trenger enten et prevensjonsmiddel som 100% sikkert, eller fjerne all tvil. Altså, jeg har tenkt tanken på bare fjerne livmora. Men det riktig for meg? Jeg 99% sikker på at jeg ikke vil ha flere barn, og samboeren og baby daddy, det må jeg høre deg si, Siri, haha, enig med at det holder med den lille fine gutten vi har. Men jeg vil fjerne muligheten for det, eller vil jeg det? Vil jeg fjerne all mulighet for å bli gravid igjen? Da den ene prosenten jeg usikker på, kanskje kan snu. Jeg har vært hos leger, og alt jeg får av forslag å bytte p-pillemerket, men det hjelper svært lite. Skal jeg bare fjerne livmora og ta konsekvensen? Eller hva skal jeg gjøre? Kall meg hva dere vil, klem!
Ja.
Så det vi skal svare på nå her kall meg hva dere vil. Skal hun fjerne livmora?
Nei, nei, nei. Altså, det med prevensjonsmidler og sånn jo veldig individuelt for oss kvinner. Men jeg tenkte mer sånn umiddelbart på kobberspiral.
Ja. Mm-hmm.
Har jeg fått tips om det, for da slipper du både unna hormonene, og det vel altså 99% sikkert ut fra det jeg har googlet i hvert fall.
Jeg ble gravid med kobberspiral, bare for å skremme de som eventuelt måtte høre på.
Ja, jeg satt inn en på en uke siden, nå ble jeg
går nå i fjerde klasse, hun lille splitt levende, så dødsøtt
i helsikken kondom og kobberspiral da
ja, nei, kondomgreien er
dobbel dong
ja.
Kondom er også risikabelt, ikke det?
Jo.
Er det sett på som risikabelt?
Jo, det tror jeg. Og så er det noe med når man i et fast forhold, så skal man få lov til å slippe kondom. Det synes jeg må være en del av benefiten ved å være i et fast forhold.
Jeg har et konkret forslag.
Ja.
Han er baby daddy. Altså, hun er sammen med barnefaren.
Ja.
Ja. Og hvor gammel er de?
De er 28.
Ja. Og de er glad i hverandre, tipper vi da.
Ja.
Kanskje han snipper seg. Mm-hmm. For han kan jo reattach det med ganske stort hell.
Ja.
Vet jeg at du kan operere det tilbake igjen hvis du angrer deg. Hvis du tar ut livmoren, så kan ikke du angre deg.
Nei.
Men han kan gjøre sine ting og bli steril, og så kan han re-sterilisere seg hvis det er nødvendig. Eller han kan putte masse fine dansere i en kopp og fryse dem ned, og så kan han gjøre jobben.
Ja.
Kudos til det forslaget der. For det litt sånn i vinden om dagen, det at menn også kan bruke prevensjon, får jeg på å si, på en måte.
Ja, og så det jo reversibelt når menn gjør det, og så det ikke så, jeg tror menn tenker at, skal jeg sterilisere, de ser for seg at de skal inn til legen som har en sånn gammel øks liggende i et skap, og skal kappe av penis inne ved rota. Det gjør de ikke, det visst ikke vondt i det helt tatt, og tissen fungerer som aldri før.
Nei, det vondt, visst nok. Jeg fikk hørt snakk om en som ikke kunne gå i en helg.
Oh, ja.
Men det er like vondt som å føde et barn.
Helt vanlig helg for meg. Men...
ja, faktisk. Er det det? Nei, ikke helt
det. Jo, men det vel ikke vondt som de ser for seg sånn balles på, at det liksom, det selvfølgelig en, alle operasjoner gir jo en viss smerte etterpå. Ja. Men det ikke sånn at de går ikke inn og skjærer deg med kniv i, foran på tissen. Det ikke...
ikke bare det, de knyter opp to tråder, og så er det, stopp i, veien.
Ja. De gjør jeg har hørt at de små svømmerne mister halen sin, så de er ikke svømmedyktige lenger, men dette kan jeg ingenting om. Nei. Jeg synes bare det veldig gøy å se for seg sædceller uten hale.
Ja.
Alle bare ligger i bånd av glasset som noen tapioca-kuler.
Ja.
men der slipper hun unna det hormonen kjører også. Det er jo helt nydelig.
Ja,
hvis det er en løsning. Da.
det reversibelt, sånn at hvis den ene prosenten med usikkerhet skulle liksom plutselig bli til 30% eller, eller sorry, altså, men det ikke sikkert det dere to for bestandig. Kanskje vi sammen med en fyr som du har kjempelyst på barn med, eller han har det som en jeg skal ha barn.
Ja.
Men eller det, han, ja.
Men det virker jo ikke så det ser fokusen nå. Altså, hvis det kommer en ny person, så må hun ta alle de tingene det medfører.
Ja.
Men vi går jo ut ifra at det kanskje blir de to her da.
Mm, det virker sånn.
Ja.
De har fått et barn og de er fornøyd. Sånt?
Jo, man skal gå ut fra sånn, men det er jo greit å på en måte ikke gjøre ting som er 100% når ikke du er 100%.
Nei, det er det. Og jeg tenker at siden hun er en 100% og han er en ikke 100% så er jo, ligger jo det hos han.
Ja. Og hun har gått på prevensjon lenge. Mm. Det er hun som har født.
Ja, ja det er greit at du får en pause, tenker jeg. Ja.
Jeg tenker de men spiral og sånn, for det har jeg vært borte i, og ja, det er ikke smertefullt, det bare sånn helt...
Jo.
Ja, det er litt irriterende det også.
Ja da, det ja, men er, da skal, men igjen veldig individuelt.
Ja, ja.
Men, ja.
Ja, men da skal han, det er hans ansvar, dette.
Jeg tenker det, altså.
Ja, jeg synes ikke det var smertefullt, men det er klart, når du har fått en unge ut, og så dytter du inn ja. En, noe som er ja. En hundrendel av størrelsen, så er det jo små...
Nei, men er det greit det, å gå med
det? Det var noe med det. Annen,
altså. Ja, ja. Det fint, ja. Men er det greit å gå med det? Eller er det liksom sånn, føler du... Dere kjenner jo ikke på det.
Nei, jeg har glemt det.
Ja.
At jeg har det.
Ja.
Men det sies at jeg har det.
Ja, sant. Du kan jo si det.
Ja. Men det virker som hun har fått en del tips om annen type prevensjon. Hun vil ikke det, for hun vil bli kvitt all tvil. Det er klart at med all prevensjon som finnes til nå, som jeg hørte faktisk på radio i går, at nå kommer det en prevensjon fra Amerika, som er 100% sikkert, som de har prøvd på sauer, som er uten hormoner.
I alle dager, hva er det for noe?
Det vet jeg ikke.
Syre.
Så kan du vente på den eventuelt. Men enn så lenge så synes vi at du skal få en pause nå. For å være usikker og hormonell. Når det er mannen din som må ha en helg hvor han ikke kan gå. Det får gå greit. En helg på sofaen, det høres jo helt nydelig ut, spør du meg.
Og så tilbake igjen, hvis han skal tilbake igjen, så er det en helg til uten gåing. Og så er det
tilbake igjen til det derfra.
Ja.
Da løste vi det. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Og jeg tenkte dere skulle få lov til, i og med at dere kjenner jo til hva hverandre driver med, og har vært sammen nå en liten stund, og jeg vet at dere ble starstruck når dere så hverandre, så jeg regner med at dere vet mer om hverandre enn det dere har lært til nå. Prøv å se for deg, Alexandra, hvordan det vil vært å være Vidar en uke. Du skal leve hans liv i en uke. Altså, du skal være han i en uke. Hva gleder du deg til? Og hva gruer du deg til?
Åh, jeg gleder meg til å komme på set og møte de andre skuespillerne. Jeg er ganske fornøyd med livet mitt, egentlig. Jeg tar det helt med ro, og jeg bare, ja, jeg driver med det jeg elsker mest. Så ja, livet er bra om dagen også.
Og hva gruer du deg til?
Nei, altså, gruer meg ikke til noen ting, jeg. Er ikke du litt sånn, da? Litt sånn der, jeg føler du har liksom ikke den siden av deg, at du gruer deg til ting.
Interessant.
Ja.
En stor del av meg gruer meg ikke til ting.
Nei.
Jeg kan gjøre masse rart uten å føle noe som helst frykt.
Men hadde du vært med på Skal vi danse, så hadde du kanskje grua deg til dansetrening.
Absolutt, og jeg har masse frykter i dagene full av det. Så jeg har det, men det mange ting jeg ikke har. Ja. Så det delt på midten, liksom.
Ja.
I en litt sånn rar cocktail. Hvorfor frykter jeg det, og hvorfor frykter jeg ikke det?
Ja.
Så, men,
ikke du litt rande nevrotisk?
Jo, eller? Absolutt.
Ja. 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 Men er du sånn, er buss og trikk som vanskelig, eller... Nei. Store rom eller små rom eller?
Store rom ja. Snakker til store folkemengder er vanskelig, som jeg selv
ja.
Kan takle det på scenen som en eller annen idiotisk karakter, det går fint
ja.
Men å snakke med folk og så har jeg havnet kanskje litt mer i sånne lederposisjoner i det siste med at jeg er regissør og liksom, eller har skrevet noe som skal få folk til fremføre då bara det där hänger sig hjärnan med för han tror inte han har noll förståelse för att jag ska kunna göra det.
Ja.
Så
du växer som människa om dagen nu.
Är det du gör? Hänger på mig själv.
Ja.
Som går
igen med
sig själv. Ja.
Kom nu.
Kom igen.
Kom igen.
Vad ville du glädja dig till hvis du skulle varit Alexandra nu och vad du gruat dig till?
Jag kommer inte göra en parodi.
Gör det.
Ska jag göra det?
Gör det.
Okej. Okay. Det ble litt lyst. Altså jeg starter dagen. Jeg bare tenker, herregud, for et fantastisk liv jeg lever. Her har jeg sunget til den store gullmedaljen i alle mulige formater. Og så kommer det stjernekamp, og jeg får bare leke og leke. Og stemmen min jo klokkeregn, så jeg bommer jo aldri. Og det så nydelig å bare kose seg. Det var mitt forslag.
Jeg gråter. Det var veldig bra.
Men det var egentlig en hyllest, for jeg synes du så flink å synge.
Åh,
så
takk.
Det var ikke ment som en satirisk fremstilling.
Nei.
Jeg tror Alexander elsker hver dag.
Ja.
Og digger det hun driver med.
Ja.
Gruer deg til noen ting der, nei. Du eller?
Nei.
Jeg tror hun gruer seg litt. Nå er det lørdager du skal fremføre ting. Så har du litt svomfull i magen på lørdagen?
Ja, men jeg mer spent.
Ja, det det jeg tror du for du ikke den, du en sånn, du virker så det smilet ditt bærer du fra morgenen av til scenen.
Ja.
En versjon av det smilet.
Hvis du kunne valgt uke i Alexandras liv, hadde du valgt operauken eller rappuken, eller?
Jeg hadde valgt, ja, rappuken tror jeg hadde valgt.
Ja, det sant. Ja. Vil du da selv så vondt?
Oh yeah.
Ja, men men med selvtilliten til Alexander, så har det vært helt topp. Ja, ja.
Det
kult! Det tror jeg, ja. Da sikter man der oppe, og så ja. Ser man hvor det går.
Ja, det var hyggelig. Det her var gøy.
Ta det med dere. Nå skal vi altså ta da en ny bunke med problemer. Begynner som sist. Begynner litt lett. Gå gradvis. Og har dere til verks.
Oi.
Ok. Bestevenninnen min mistet luktesansen sin etter korona. Det samme skjedde med kjæresten hennes, kallet Birgit og Bjørn. Problemet innlysende. De vet ikke at hun lukter svært stramt. Svært stramt. Vi kan rett og slett ikke gjøre ting ute blant folk sammen lenger. Så hva gjør vi? Vi tør jo ikke å si dette direkte. Hilsen Lise.
Oi, wow.
Hun eller hunden?
Hun. Altså, det er en kvinne og typen hennes, altså Birgit og Bjørn.
Men det bestevenninnen som enser dette problemet.
Ja, de har begge mistet luktesansen etter korona. Jeg visste ikke at det var en mulighet, men det det da, tydeligvis.
Ja, jeg har hørt om det.
Ja. En ting jeg liker med mine bestevenniner, så det at de snakker fra levra. De sier akkurat hva de mener. Da får jeg et mye bedre forhold til de også. For da vet jeg at de sier ifra hvis det noe sånt, da, for eksempel, som skjer.
Så hvis du lukter vondt en dag, så får du beskjed.
Ja, men jeg lukter ikke vondt, vet du.
Nei, du gjør ikke det.
Men jeg tror hun må si ifra, rett og slett. Si det som det det mistet av luktesansen etter korona, og da føler jeg at jeg som bestevenninne er nødt til å si til deg at jeg lukter noe du ikke lukter.
Ja, fordi å si frem lukt har jo vært vanskelig til alle tider, om det har vært stein eller kritt eller hvilken periode vi har befunnet oss i.
Ja.
Mm.
Men akkurat nå, hvis det sånn at du vet at hun har mistet luktesansen, det jo eneste gyldne anledningen man har til å si frem ting uten at det...
Jeg mener det en ganske sånn quick fix her, men det fordrer at luktet hun dårlig før? Hun
nei, det tror jeg ikke.
Nei. For da er det en ganske enkel ting, og da er det å si at, vet du hva, nå kan jeg være din førerhund i livet, og nå skal jeg bare gi deg et lite tips. Et etter du mistet luktefangen, har du begynt å stinke. Og det har skjedd. Så ja. Nå må du bare kjøre på noe med noe B12 og jeg vet ikke hva som stinker. Vask deg. Pass på. Vær litt ekstra oppmerksom på lukt, for at du har mistet evnen til å skjønne det.
Ja, for hva... Altså, den lukten har jo dukket opp. Det jo ikke det at fordi man ikke lukter, så stinker man. Og fordi om man slutter å lukte, så slutter man jo ikke å dusje. Så det må jo være noe i tillegg dette parret har begynt med, eller sluttet med, etter at de mistet luktesansen. For du lukter jo ikke vondt av å ikke ha luktesans.
Nei, nei. Men det kan jo være at, sånn som hvis du dusjer kvelden før da, så våkner du dagen etter, og så kjenner du at, oi, her har jeg svettet litt i løpet av natta. Ja. Så tar du deg kanskje en ny dusj.
Ja.
Men når du ikke har muligheten til å lukte det, og tenker, jeg dusjet jo går kveld, så hei, da er jeg good to go nå, så har du kanskje litt glemsk om morgenen, da glemmer du å ta på deg det og parfyme.
Ja.
Der har du bare, altså det kan være nok til at du utvikler en stram lukt som du ikke enser selv da, for eksempel.
Ja,
og så tenker jeg at rulle, i ferie, eller meg, hvis, når sommerferien kommer, og utover sommerferien, så glemmer jeg av og til noen dager, for det går i ett, og du er med familien, og du er ute og bader, og ting forfaller pittelitt, så kommer du inn i hverdagen igjen, og så er det stramt, og du skal ut og møte folk, og jeg tror den samme mentaliteten kan skje, eller den samme mentale reisen kan skje, når du fjerner noe helt, så bryr du deg ikke lenger, du får ikke de der daglige remindersene.
Nettopp.
Ja.
Så da er det egentlig, det er det som er å være en god venn, Lise, selv om hun synes det er vanskelig, så hun sier til bestevinnen sin, men kan hun, jeg bare øyner en for oss konfliktsky da, en mulighet som er at hun sier til Birgit at typen din har begynt å lukte veldig vondt etter at du har mistet luktesansen.
Oi.
Oi, den er tricky.
Kan du ta det med han? Så må hun ta en generell prat om lukt på hjemmebane, og kanskje hun også skjønner at kanskje... Hvis hun ber ham dusje litt oftere, at hun skjønner at det må jeg altså kanskje gjøre.
Det var interessant.
Men da er du liksom, da er du nødt til å tro på at hun kommer til å tenke sånn selv. Den, den veien er litt lenger enn
jo,
hvis
da,
hun får det direkte.
Jo, men man har en mulighet også da, hvis det er sånn at da begynner Bjørn lukte godt, ikke sant? Mm. Og så får Birgit lukte fortsatt vondt. Så må man si sånn, åh, sorry, jeg trodde det var Bjørn, men det er jo deg. Det er du som lukter vondt.
Ja, så er du 100% sikker på at begge lukter vondt egentlig?
Nei, det er veldig deilig å begynne med Bjørn.
Ja.
Mannen din lukter vondt, det er mye lettere å si.
Ja, det er kanskje det.
Ja.
Det er litt baksnakking nå.
Ja.
Altså, baksnakke mennene til hverandre er vel en del av...
Nei, det må man gjøre hele tiden.
Ja, det må være lov.
Ja.
Tenk om hun blir fornærmet da.
Jeg prøver bare å hjelpe, for da har vi mistet luktesansen begge
to.
Så jeg prøver bare å hjelpe, men
vil ikke du
jeg kunne sikkert sagt det til Bjørn, men han vil sikkert høre det fra deg, for dere er jo mer glad i hverandre enn det vi er, på en måte. Eller? Det tror jeg ville gjort.
Ja. Jeg tror jeg ville gjort det også.
Ja.
Jeg ville sagt det direkte.
Ja,
klok av skade. Jeg synes det er mye bedre selv.
Ja, altså, jeg vil si til Lise at hun burde gjøre som deg, Alexandra, for det er det som er riktig å gjøre. Men jeg vil bare nevne at jeg ville ikke gjort det, fordi jeg hadde ikke tørt. Men hvis du tør, så gå den veien som er riktig, og gjør som Alexandra sier det direkte til venninnen din.
Plutselig følte jeg at jeg begynte å lukte litt svett.
Og hvis du gjør det, så vet jeg at jeg kommer jo ikke til å si noe, ikke sant?
Nei, ikke av en mann, eller så.
Dere, nå må vi ta på headset. Fordi vi skal få et problem på øret fra vår venn i Mental Helse Ungdom, Oskar heter han. Han har samler inn problemer til oss fra gutta, fordi vi prøver å oppdra gutter og menn i vårt langstrakte land til å tørre å be om hjelp.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Jeg har fått inn et problem i dag fra en fyr som har lyst til å være anonym, men han skriver følgende. Jeg har en venn nå som jeg egentlig selv føler at jeg ikke trenger noe mer i mitt liv. Vi har fått forskjellige interesser og vokst fra hverandre. Jeg har likevel vært hans gode venn fordi han har slitt med angst i all hemmelighet. Jeg er den eneste som har fått vite det. Så jeg har villet være en støttespiller, og underveis har han flyttet for å studere og fått en ny vennekrets. Problemet kommer nå. Han konfronterte meg nylig med at hver gang vi møtes, så spør jeg ham hvordan det egentlig går. Han har det bra og trenger ikke meg til å passe på han, sier han. Og med det tenker jeg egentlig at vi ikke trenger å være venner lenger, at min jobb er gjort. Da trenger ingen av oss hverandre sånn egentlig. Burde jeg slå opp? Han vil jo fortsatt være venner når han hjemme fra skolen. Jeg et revet menneske. Takk for hjelp. Hilsen anonym, 20 år.
Skal vi begynne der? Han et revet menneske?
Nei.
Absolutt ikke.
Nei.
Ikke det hele tatt.
Nei. Han en revet venn da?
Nei, det han heller ikke.
Nei, og jeg tenker liksom, hvis, altså, som han sier da, at de kanskje har vokst litt fra hverandre, at de ikke snakker så mye når han borte, men at de venner når de kommer hjem, så ikke det greit å bare la det være sånn da. Mm. Da dere ikke eksponert for hverandre hele tiden. Dere møtes av og til, og da det hyggelig. Og som han sier, at han alltid stiller spørsmålet, hvordan går det egentlig? Man må av og til akseptere at folk går videre. De har hatt vonde perioder, men de går videre, og det vil kanskje ikke bli påmint den vonde tiden hele tiden. Da.
Mm.
Og det kan jo også være noe av grunnen til at han, som det er litt vanskelig når man ikke har navn, men han... som er borte og kommer hjem av og til, at han ikke har lyst til å ha den jevnlige kontakten, fordi han føler at det spørsmålet alltid kommer opp.
Mm.
Jeg vet ikke. Det kan være litt sånn at han, kompisen her, må bare slippe det litt, og så slå seg til ro med at de er venner av og til, og trenger ikke alltid å grave opp i fortiden.
Ja. Men var det han, altså, han hovedmannen vår, det er han som spør hvordan det går, og så blir han andre irritert, og så føler hovedmannen at han ikke trenger han som venn lenger, at de har vokst fra hverandre. Og han andre venn er vekkreist. Ja. Men da tenker jeg at, og spesielt i den alderen, kan man si, eller jeg husker selv at i den alderen så fikk jeg veldig mange nye venner og forsvant egentlig vekk fra den gamle vennegjengen som jeg hadde i Bergen. Og det var en naturlig overgang. Jeg har holdt sånn sporadisk kontakt, men det er et veldig riktig tidspunkt, eller det er et veldig naturlig tidspunkt å skyte fart i en annen retning.
Ja. Men man trenger kanskje ikke snakke om det, tenker jeg.
Nei.
Kan det ikke bare liksom gå over litt av seg selv, da?
Ja.
For det, av og til så gjør man bare vondt verre ved å ta en sånn samtale. For da blir det jo litt sårt for begge parter når de har minner sammen, og så videre.
Mm.
Bare la dere liksom bare se an hvordan det går.
Ja, jeg har aldri slått opp med en band.
Ikke heller.
Nei.
Men jeg har...
Det faller meg ikke naturlig i det hele tatt.
Men du har folk du ikke møter lenger.
Ja.
Ja.
Som jeg møtte masse før.
Ja, ja.
Men som jeg ikke møter nå lenger. Og det er helt greit.
Men det, er kanskje...
det er et evig spørsmål, sånn skal jeg har fått inn 100 000-vis ganger, skal jeg dumpe eller fade ut? Så jeg husker det var en periode i livet, jeg tenkte sånn, hvorfor, hvis man må dumpe en fyr, man har vært sammen i 2 uker, bør man ikke være så real at man faktisk tar den praten også med en venninne man har hatt i 10 år?
Ja.
Og så har jeg snudd helt på det, og det tror jeg handler om at man er i en alder, man er sånn opptatt av å definere ting, hvor ting skal være veldig sånn av eller på, ikke sant?
Ja. Mm.
Og så blir man eldre, så tenker man sånn, hæ, hvorfor det? Er det ikke hyggelig, som du sier, Alexandra, sånn, han er borte, drakk så mye med hverandre, trenger hverandre, kanskje ikke akkurat nå. Når han kommer hjem, hvis du har tatt en telefon sånn, jeg dumper deg, jeg vil ikke være vennen din lenger, da er det jo kjørt. Men kanskje om 10 år flytter han hjem, dere fikk barn samtidig, så havna jeg i samme barnehage.
Mm.
Og da fader det plutselig inn igjen, da har dere sånn, husker du håndballen, det var jo så gøy når vi var barn.
Ja.
At man bare, i stedet for å bli sure på hverandre, for den avstanden begge har tatt, bare godta den, og være åpen for at det kan bli nærmere igjen, eller ikke.
Men jeg tenker jo at disse folkene, siden han har vært en slags omsorgsperson for han andre, og vært den som liksom alltid har støttet, og sikkert hatt dype samtaler med han da, føler at det er måten de snakker på, og derfor alvorligheten det medfører, fører til at jeg bør ta en prat om hvordan vi skal avslutte dette. Men hvis han andre er litt sånn kvitt angst og kom seg videre, så er jo han på en litt sånn oppdrift, og da trenger ikke han den psykologien lenger, kanskje.
Nettopp.
Nei, altså, kanskje hvis han går inn i en ny tøff periode, så tar han kontakt. Så det er jo ikke sånn at man skal være venn bare i de vanskelige periodene. Kan det hende at han er litt sår på at han ikke får være med på oppturen også? At bare, åja, nå har jeg hjulpet deg. Og så tar du opp, så tar du feiringer liksom et annet sted med noen andre.
Ja.
Men det er det han trenger da.
Stille det spørsmålet da, kanskje bare liksom, ja, det er godt å se at du har det bra liksom.
Ja.
Jeg husker, jeg var så elendig på smalltalk fra jeg var 15 til jeg var 27.
Ja.
At jeg havnet bare i dype samtaler. Så alle mine venner var sånn, faen, der kommer vi videre, nå må vi inn i en dyp samtale igjen. Så jeg var helt sånn, så ja, jeg føler med han hovedpersonen.
Jeg er litt der nå.
Du er der, ja.
Jo, men det er alltid sin tid da. Altså, og de har hatt den perioden. Kanskje de trenger den gjennom noen år. Kanskje de her to blir sånn to gamle gubber som elsker å drikke portvin og snakke om dype ting. Bare se hva som skjer.
Ja, ikke dvel med det nå, bare la liksom livet gå sin gang. Og så møtes dere, og hvis ikke så har dere hatt det fint.
Enig.
Og et generelt råd til alle venner som tenker på hverandre, ikke mas.
Nei. Ikke mas.
Vær så snill, ikke mas. Det skal ikke være slitsomt å være venn.
Nei, det skal faktisk.
Det skal være hyggelig.
Ja.
Her det en som lurer på om hun skal gi sin ex en ny sjanse. Og i starten av mailen så vil dere tenke nei, men det kan snu. For cirka en og en halv måned siden så sto jeg opp med min kjæreste. Det var jeg som valgte å gjøre det slutt da jeg følte at vi hadde forskjellig syn på gode verdier i livet og hva vi ønsker å oppnå. Årsaken til bruddet var at han blant annet ruset seg med sterke stoffer og møtte da ikke opp til avtaler fordi han var sliten. Total mangel på økonomisk sans, veldig mye på telefonen, vi hadde et avstandsforhold så vi var ikke så mye sammen. Han var glad i å gamble, bruke kreditkort og så videre. Det her dere tenker at hun ikke skal ta han tilbake, ikke sant?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Etter bruddet har vi hatt kontakt og per nå gode venner. De siste 6 ukene har han gjort drastiske endringer. Han har sluttet å ruse seg, kan teste seg hvis jeg ønsker, sier han. Klippet kreditkortet i to, sluttet å snuse etter typ 8 år, mye mer til stede i samtaler, fått finansieringsbevis, han kan kjøpe seg leilighet, begynt å spare, satt livstidssperre på gamblingkontoene, tilstedeværelsen på en helt annen måte. Vi er 20, han altså, og jeg er 21. Vi møttes på Tinder og var sammen i rett over et år. Jeg tror vi kan få et innholdsrikt liv sammen med mye humor, glede og gode samtaler, da begge har litt bagasje. Men jeg redd for at han skal falle tilbake i samme mønster hvis jeg gir han en ny sjanse. Jeg opptatt av ambisjoner og mål, veldig opptatt av sunn og god økonomi, gode økonomiske vaner. Jeg sparer til bolig, jeg har buffer og så videre. Og jeg avhengig av forutsigbarhet og rutiner for å trives i hverdagen. Han på mange måter stikk motsatt, men virker som om alt han ønsker seg at vi skal få et liv sammen med felles ambisjoner og mål. Det skal sies at han også har begynt å jobbe mye mer, jobber dobbelt for å spare ekstra og så videre. PS. Han flytter til byen jeg studerer i neste år, hvis det nyttig info. Håper dere kan hjelpe. Beklager at det var langt å rote, jeg vet at du liker det kort og presis.
Alle sier det.
Ja. Kall meg for Martha, og han for Torvild.
Åh, Martha. Mm. Altså, jeg er jo veldig sånn som liker å gi folk en sjanse til.
Mm-hmm.
Og som ser det beste i andre. Av og til så er det, gjør jo det at man blir såret igjen. Eller så gjør det at man finner kjærligheten. Og det er liksom, det er de to utfallene her jeg ser for meg da. Han kan faktisk ha endret livet sitt fordi han innså at det var feil, og han har lyst til å være med deg. Men han kan også falle tilbake, og da er det sånn, skal Martha leve med den frykten om at han kan falle tilbake?
Mm.
Eller vil hun se at det liksom, det her kan gå?
Mm.
Ja. Det er vanskelig. For det er ganske grove ting som han har gjort tidligere, som kan påføre henne mye angst og mye stress. Og da er det det om hun da kanskje skal være der for han som en venn, og som en trygghet, og som liksom en god venn da, som hun sier at de er nå. Eller om hun skal involvere han i livet sitt som en kjæreste. For da blir det på en måte mye mer alvorlig hvis han skulle falle ut igjen da, i de samme gamle banene.
Jeg skulle gjerne visst om grunnen til at han gjør denne endringen i livet sitt handler om henne.
Ja.
Ja.
Fordi hvis den gjør det, så er jeg litt skeptisk. Fordi da kan hende at når han da får henne tilbake, så kan han på en måte bare åpne alle sluser igjen.
Mm. Ja, og magien
det er risken,
ja. Over sneiken. Ja.
Eller om han gjør det for seg og sitt liv. For hvis det er det, og at han nå bare er på et annet sted i livet, og de fortsatt liker hverandre, så synes jeg jo det er fint. At de prøver en gang til.
Uten å vite det konkret, så får jeg en følelse av når jeg gjør en så drastisk greie, og liksom på alle måter bygger alle byggesteiner riktig, så føler jeg at han har fått en eller annen oppvåkning. Og at det ikke er en taktikk for å få noen tilbake igjen. Jeg føler at det der er så drøy omveltning at her finner han gevinst i det. Altså når du til og med begynner å spare og kjøre dobbelt med jobb, så er det er ganske drøy usving han tar. Og slutter å snuse, det trengte han ikke. Det er jo gøy å snuse. Han gjør bare voldsomt.
Der kan han få tilbakefall. Det er greit.
Men jeg er veldig enig. Jeg tror, men jeg er jo født før Tinder, og, eller jeg, hvis det er en setning som gir mening, så jeg har aldri prøvd det, men det er jo ganske fort og rask og umiddelbart entry point for kjæresteri. Så kanskje hvis den veien skal forskes på igjen, ta dette litt saktere.
Veldig mye saktere, ja.
Ja, veldig mye saktere.
Og hvertfall når det bare har vært sammen et år også, så synes jeg det liksom, jeg hadde skjønt hvis dere hadde kanskje nesten, ja, eller jeg vet ikke, vært forlovet eller et eller annet. Altså det hadde vært mye lengre periode det her da. Det kommer litt an på hvor raskt man kjenner et annet menneske. Men jeg tror kanskje liksom ikke bli kjærester med en gang.
Nei, og hvis, la oss gå ned den veien litt grann da. Hvis de blir kjærester igjen, er det noe de kan, de, hun, han kan gjøre for å prøve liksom å trygge at det ikke skjer igjen? Altså, for jeg ser for meg at hvis han nå, han får tilbake henne, og så har han hatt et lite tilbakefall da, tatt seg en snus, eller kjøpt noe han ikke har råd til, eller altså et eller annet sklidde ut på en av disse områdene, så kommer han jo kanskje da til, i hvert fall ikke ville si det til henne, fordi han vet hvor skuffet hun blir, og er redd for at da ryker forholdet igjen. Og det er jo dumt, fordi han må jo ha en tillit til henne om at hvis han går på en smell, mm. så må han kunne finne støtte i Martha.
Det er derfor det kanskje ja. Er bedre som venn, da. Fordi ja. Hun forstår han, fordi hun har sett hvordan han har vært tidligere, på en måte. Og kanskje i tillegg at hun har sett hvordan han har kommet seg ut av det. Vet du ikke om de ikke hadde noen kontakt på det tidsrommet her?
Nei, jeg bare lurer på om det er en måte de kan være kjærester på som gjør at han... At hun ikke mister fullstendig håpet hvis han går på en smell, og han tør å si det til henne hvis han faktisk gjør det.
Altså, det handler jo kanskje da om en ekstrem form for åpenhet og ærlighet. Og det at han sier han er villig til å teste seg, ja, kanskje være så, kanskje droppe innom liksom hyppig, hvor er vi, og går dette bra? Jeg har jo på en måte lyst at de skal finne tilbake inn til hverandre også.
Ja.
For jeg synes da han var så modig i det han gjør. Så, men jeg tror det ville gjort det med en stor dose varsomhet.
Ja, ta den testingen da. Skal hun for eksempel si sånn, ja, da synes jeg faktisk du skal teste deg en gang i uka. Får bestilt sånn der pinner du tisser på apoteket liksom.
Ja, ja. Sett et ultimatum. Det er jo ikke bare for at han skal teste seg. Det er jo for at tilliten dere skal bygges opp, kanskje.
Ja, trygghet.
Ja,
trygghet. For det er lettere å bare gjøre det fra start enn å si sånn, jeg ber deg om det når jeg blir mistenksom, ja. For det lukter jo krangling.
Yes.
Ja, heller bare sette reglene tidlig. Ja. Sånn, ja.
Og da får du med en gang svar på hvorfor han gjør det også. Hvorfor han er sober.
Ja.
Han blir ikke sint hvis du ber han teste seg. Han gjør det av frivillige, fordi han vil ta seg sammen, skjerpe seg.
Han vil bevise, ikke sant? Og sikkert for evig og alltid, da. Det blir jo, men i en periode i hvert fall.
Ja, ja. Så kan det vannes ut og lengre mellom.
Vi heier jo på dere litt, Martha og Torvild. Vi vil på en måte at det blir dere, men ta skruende tempo ganske betraktelig, og så må dere ha en ekstrem form for åpenhet. Og så hadde det vært greit å, liksom, om dere begge var klar over, har Torvild tatt dette valget i livet sitt bare på deg? Er dette en ekstrem form for sjekketeknikk fra hans side? Eller er det et valg han vil ta i livet sitt for seg? Vi håper jo det siste.
Men det har litt å si. Jeg vil kanskje konfrontere han med det, og si, er dette meg, eller er det deg? Og kan du forklare litt, og ha den samtalen?
Jeg tror dere må være åpne, mer åpne med hverandre enn veldig mange andre er i en alder av 20, hvor man bare egentlig går rundt og imponerer hverandre og later som man liker Liverpool og David Bowie, selv om det egentlig bare er Britney Spears som gjelder, snakker av erfaring.
Det er som meg, United, ja.
Åh, får ikke nok av fotball,
det. Kan
vi bare så sånn og se mer fotball? Så dere må ha en ekstrem form for åpenhet på de greiene der. Ok. Kjære Siri, det går hjelp for deg. Jeg ønsker å være anonym, kall meg Tomine, jeg 30 år. Jeg har et problem jeg så trenger hjelp med. Det har seg slik at jeg har vokst opp uten å ha kontakt med min far og hans side av familien. Dette inkluderer med andre ord min far, mine tre halvsøsken, nevøer, nieser, besteforeldre. Det er vanskelig å skulle si for sikkert grunnen til at jeg ikke har vokst opp med min far, men jeg vet at han strevde mye med sjalusi og ikke behandlet min mor så godt. Han pakket tingene sine og dro da jeg var ett år gammel og så seg aldri tilbake. Jeg har allikevel vært nysgjerrig på denne siden av familien, og da jeg var 15 år møtte jeg min far, hans nye kone og mine halvsøsken for første gang. I etterkant har vi hatt noe sporadisk kontakt, mest gjennom sosiale medier da vi bor et stykke fra hverandre. Vi har ikke møtt hverandre siden 2014. Personlig har jeg i oppveksten syntes at det har vært noe leit at pappa ikke har tatt mer initiativ til å ha kontakt med meg, og at han alltid lover gull og grønne skoger hver gang vi møtes, men ikke holder det. Jeg synes det er viktig å nevne at jeg har en trygg og flott familie på morsiden, samt en omsorgsfull og fantastisk kjæreste. Så sånn familiemessig har jeg absolutt ingenting å klage på. Men over til det jeg trenger råd og hjelp med. Jeg og min samboer venter vårt første barn, noe som er svært gledelig. Dette er noe jeg har delt på sosiale medier, og familien på min fars side har både likt og kommentert med gratulerer så mye og så videre. Og dette irriterer meg mer enn det gleder meg. En liten del av meg skulle ønske at min far bare kunne komme krypende og be om at han kan få lov til å ha kontakt med sitt barnebarn, eller I det minste sende meg en privat melding med en gratulasjon, men jeg vet innerst inne at det ikke kommer til å skje. Derfor plager det meg at den siden av familien følger med på meg og mitt liv fra utsiden, uten å ha direkte kontakt. Jeg har vært inne på tanken om å blokkere han og resten av familien på sosiale medier, men synes at det relativt barnslig. Jeg vet jo at jeg full av hormoner som gravid, så jeg prøver å tenke at dette noe jeg ikke vil føle så mye på om noen år. Men jeg trenger hjelp, for jeg vet oppriktig ikke hvordan jeg skal håndtere dette. Jeg vil ikke ta kontakt med dem, da jeg føler at det ikke min oppgave denne gangen. Men det rettferdig at de skal få lov til å følge med på mitt liv fra utsiden? Det skal også nevnes at min samboer og jeg har bestemt oss for ikke publisere så mye av fremtiden med barna, men noe vil jo sikkert bli. Med vennhilsen hormonell og svært gravid, Tomine.
Oi.
Altså, jeg tror hun føler at det urettferdig at de skal få lov til å sitte og se på hennes liv som en slags publikum som skal få lov til å sitte og klappe uten å liksom ta I et tak.
For meg så virker det nesten som at farssiden I familien har mer et ønske om at offentligheten skal se at de bryr seg enn hva de faktisk gjør ut av kjærlighet.
Ja.
For da hadde de kanskje vært mer opptatt av å ta direkte kontakt med henne enn å være aktiv på Facebook. Facebook helt forferdelig når det kommer til det der. Og folk skal liksom vise at de bryr seg, men de gjør det egentlig ikke. De vil bare at navnet deres skal stå der som en av de som har gratulert deg. Men hvorfor tar du ikke opp telefonen og ringer?
Litt som de 450 gratulerer med dagen meldingen man får og sender I løpet av et år.
Du føler en plikt på å vise at du der, men du mener det egentlig ikke. Det farlig.
Ja. Og så men så jeg tenker
øver du på lyder? Generell lydøving.
Ja. Måtte begynne der. Nei, familie jo vanskelig. Det ikke lett. Og en ting jeg føler jeg har lært I mitt 43 år gamle liv at du kanskje det ikke det stedet du nå snakker jeg ikke om min far og nå snakker jeg ikke om noe så nærmt som det. Men du kan ikke forandre så mye på familien. Familien familien. Sånn det. Og du glad I de, og noen synes du rar, og sånn det. Så det der at du kanskje, og nå tror jeg det kan overføres til en far som ikke kanskje har brydd seg så mye, for da blir jo han litt fjern for henne, og har jo ikke vært en del av, så han blir jo ikke far I den forstand som det jeg krever av min far. Jeg jo mer, fordi at han enn meg nevnt har vært det hele livet. Så kanskje han blir litt mer denne andre type perifere familien. Og med de så det liksom, ja, så plutselig kommer Facebook, og så kan du vise denne type overfladisk entusiasme. Det ikke sikkert at, eller jeg føler ikke at det nødvendigvis at de skal vise at de så veldig, jeg tror det mer det du sier at, Det enkelt å trykke et klikk, sant? Det enkelt å trykke et hjerte. Det litt enkelt. Men det trenger ikke være negativt heller. Det trenger ikke være det trenger ikke være hoverende eller skrytende. Jeg synes familie vanskelig nok som det og jeg setter pris på de likesene jeg får fra fjernt og nær. Men ja, jeg vet ikke om det kan overføres her, for det far.
Jo, men det jo ikke bare far hun reagerer på, det jo de på fars siden, og jeg tenker at...
Men de skyld I det da? Ikke det faren sin skyld? Og så de har jo bare blitt barn av en annen familie.
Jo, altså den avstand mellom de kan man jo til en viss grad forstå. Det ikke et aktivt valg man tar hver dag at man vil ha den avstanden. Den avstanden bare der. Og så kan man si at det litt sånn... veikt at den eneste formen for tilnæring man har å trykke like, fordi det så enkelt at jeg kan bli litt sånn, ah, kom on da brett opp armen og gjør noe mer på en måte men det jo dessverre sånn at Tomine, ditt liv alt det du opplever nå som fantastisk I ditt liv og sånn, det jo liksom detaljer for de der ute, for de ikke nærme deg, de ikke glad I deg på den måten Så det å gi en like eller en gratulerer på en måte kanskje det man kan forvente. Det jo, det betyr jo ikke at det slemt. Jeg fyrer av gårde noen gratulerer med dagen til folk som litt sånn ekstremt perifere av til, og det ikke noe jeg gjør hverken for å være slem eller få egen oppmerksomhet. Det på en måte, det det jeg har å gi. Det det jeg liker noe, egentlig. Og da tenker de kanskje sånn, ikke det hyggelig da? En liten, oi, hun skal ha unge, en liten tommel opp, eller en liten sånn der kake-emoji, eller altså... Det der, det så langt den liksom kjærligheten strekker seg forløpig. Og så kan man ønske seg noe mer, men det, det er jo tosidig da.
Og så er det den skuffelsen over faren som ikke har vært der.
Mm.
Og så må den bearbeides på sin måte.
Ja.
Da virker det kanskje enda verre da, at de ikke bryr seg, fordi han ikke bryr seg.
Ja.
Hvordan er det motsatt da, for eksempel? Med henne overfor de?
Mm.
Er hun like interessert i deres liv, på en måte? Eller er det her egentlig hovedproblemet at pappaen ikke er der?
Jeg tror det. Hun vil jo bli sett.
Ja, hun føler litt ekstra på det da.
Mm. Og så tror jeg altså, jeg kan jo relatere, jeg har jo ikke noe forhold til min far, og det handler jo ikke om at nødvendigvis at jeg vil ha noe med han å gjøre nå. Nå er det for sent for min del, uansett for han er død, men man vil, den sorgen handler om at jeg ville at han skulle være pappa for meg når jeg var liten.
Mm.
Nå, Siri 30 for eksempel, for 10 år siden, ikke så... Det var ikke det sorgen gikk på. Det kan godt hende med Tomino, det er ikke det at hun trenger, for hun sier hun har en fantastisk familie.
Mm.
Morsiden er fantastisk. Kjæresten, hun skal ha barn selv. Så hun savner ikke nødvendigvis det der, jeg vil ikke ha en pappa inn i livet mitt nå. Det er ikke det.
Nei.
Men hun har jo allikevel en skuffelse som går på, hvor var du da jeg var barn?
Mm. Ja.
Og den skuffelsen blir du ikke kvitt. Og den kan du bli mint på hver gang det kommer en tommel opp og et eller annet hurra-melding. Så blir det sånn, Er det det du har å by på liksom?
Hvor,
kom igjen da.
Eller ønske om en bestefar for barnet ditt liksom.
Ja.
Mm, det er det som kommer tilbake nå.
Ja. Ja, jeg skjønner den frustrasjonen veldig godt.
Mm.
Og jeg synes det er lov å være irritert på det.
Men på far eller på alle?
Nei, der blir det litt sånn komplisert.
Mm.
Så man kan velge å si far, jeg er sur på deg, du teit. Men de andre er forulykkede for hans valg.
Mm.
Eller, de lever jo sine liv helt fint for seg selv, men distansen er hans skyld. Så,
mm.
så det er ikke deres feil, og de, hun kommer jo inn i livet deres ganske sent, så hvordan skal de, altså de kan i og for seg isolert være helt nydelige folk, full av empati og perfekt fungerende. Det kan ikke hun vite, med mindre hun har møtt de masse, og de er sleipe jævler.
Mm.
Men hvis de ikke er det, så vil ikke jeg lagt så mye skyld over på det, og heller taklet den delen av det, og så i det stille vært sur på far. Det er lov, eller bearbeidet det da, så godt du kan.
Og så blir man litt usakelig når man er gravid, faktisk. Jeg husker det, at jeg tenkte det jeg opplever nå er helt unikt. Jeg trodde når jeg gikk gravid på gata at folk kommer til å snu seg og tenker sånn, shit, se hun er gravid, det er jo helt sykt. Når jeg trillet inn i butikken så tenkte jeg at alle kom til å flytte seg og tenkte sånn, det kommer en med baby, hun har fødet et levende menneske ut av kroppen, det er helt sykt. Og så opplevde man bare på, når man gikk på, nobody cares, fordi ja, det er et mirakel for meg, det er helt unikt for meg, men for andre folk, nok en baby. Så, kanskje jeg har en milliard små baby de har arrangert baby showers for og vært sånn ordentlig, men det at, det bare, at noen er gravid der ute i periferien, det stopper ikke dagen til folk flest da, dessverre.
Nei.
Det gjør kanskje følelsene dine enda større og tenker mye mer. Og,
ja, man blir jo sånn, dette er unikt for meg, det regner med at alle får med seg.
Mm.
Nei, dessverre, det gjør folk jo ikke det da. Det er en skuffelse i seg selv.
Ja.
Men så, Tomine, jeg avslutningsvis, kan hun bruke dette som en mulighet til å komme nærmere sin far, hvis hun ønsker det? At hun kan omtrent si sånn, nå blir du bestefar. Vi har jo ikke hatt noen relasjon. Vil du ha en relasjon til barnet som kommer? I så fall så er det, da melder du deg på, og da er det ikke noe frem og tilbake greier.
Mm.
Nei, og så hvis hun ønsker å stille det spørsmålet, så selvfølgelig, men... Hun må også forberede seg på skuffelsen hvis han ikke ønsker det.
Ja.
Og hun må liksom være klar for at når hun nå kaster seg ut i det her, så kan det enten gå veldig bra, eller så kan det gå veldig dårlig. Så hun må være klar for det selv. Tenker jeg da.
Ja.
Ja. Og jeg er litt sånn mørk når det gjelder, jeg tror ikke folk forandrer seg så mye.
Nei. Man har vært i stedet for den nye familien sin da.
Ja,
kanskje
det,
han var hans beste bestefar for de der valgsøskene hennes.
Da var det et valg han tok der, og så var han kjip mot hun. Man skal ikke gå fra et barn.
Nei.
Så jeg synes han er litt slem. Og jeg er redd folk forandrer seg litt for lite.
Ja. Tomine, ta en runde på det. Hvis det er noe du ønsker, så kan man bruke dette som en anledning til å komme nærmere. Men da skal du vite hva det går inn i. Det går inn i noe som potensielt bare er enda mer skuffelse enn fra før. Vi har ikke så mye tro på at mennesker forandrer seg. Og jeg synes også det risikabelt. Hvis du har et godt liv, hvorfor bringe inn et uromoment inn i det livet? Men det ditt valg. Hvis du ønsker det, så kan du ta en prat med far om det. Og ikke bli så lei deg for de likesene fra perifere familie på hans side. De prøver jo bare egentlig å være hyggelige. Mm. På en litt sånn veik måte, kanskje.
Og hvis du ikke liker rådene våre, ikke hør på oss. Jeg følte vi måtte si det nå.
Ja.
Følte det var ganske bastant.
Vi bare to
idioter.
Idioter, ja.
Vi kan også blokke som mutes, og det fullstendig.
Vi forandrer oss heller ikke.
Nei.
Og så kan du trøste deg med, Tomina, at nå vi ferdige. Så nå, det var det siste rådet vi skulle gi i dag, faktisk.
Ja.
Ja. Tusen takk begge to. Det har vært veldig, veldig hyggelig.
Ja, i like måte.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.